Inona no tianao angatahina amin'ny tompony io? Raha napetraka tamin'i Davida izany teny izany dia hoy Davida tao amin'ny Salamo fa 7:20, zavatra iray loha no angatahiko hoy Davida, dia nitoetra ao an-tranon'ny tompo amin'ny andro rehetra iainako, ka mba ho faly mijery ny hatsaran'ny tompo sy mandinika ny tempolony. Petera ihany koa raha nitodika tamin'izany fanontaniana izany dia fangatahan'i Petera dia mba hitoetra eo an-tendrombohitra rehefa nahita ny voninahitry ny tompo niaraka tamin'ny Elia sy Mosesy. Tena toerana ankafizin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tempolin'Andriamanitra. Tena tian'ny mpanompon'Andriamanitra ny mahita ny mpamonjiny. Nahoana ilay vaky teny teo raha dinihana ny teniny Petera le miteny hoe tsara eto? Tsy le toerana no tsara hoy Petera, fa mitoe-po rehefa mitoetra eto. Tsara ny toe-po rehefa mitoetra eo anilan'ny tompo, ka tsy te hiala teo intsony Petera. Misy antony mampiray ireo fangatahan'i Davida sy ny mpianatra ireo. Ny antony nanosika ny apôstôly rehetra sy ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ankamamy ny toerana ao amin'ny tempolin'Andriamanitra dia satria misy teny fikasana miray amin'io tempolin'Andriamanitra io. Ny antony mbola nandrosoany Abrahama na dia efa antitra aza izy ka mbola tsy niteraka dia satria misy teny fikasana nomena azy. Ary nino izy fa ilay ny teny dia manana ny hery rehetra hanatanterahana izay nolazainy. Ka izany teny fikasana izany no mbola fihinony reto mpanompon'Andriamanitra reto, ary mbola anasana antsika indray androany amihiny izany ao am-potsika. Maniry ny hitoetra ao amin'ny tempoly Davida, tsy hoe tsara akory ny sofazy ao amin'ny tempoly no mahatonga ny Davida te hijanonao. Maniry ny hitoetra ao amin'ny tempoly Davida satria miandrandra ny ahita ilay nampanantenaina izy. Nampanantenaina izy fa isy Mesia ho avy, ary tena miandrandra izany izy. Ireo mpaminany rehetra dia nanambara ny fahatongavan'izany Mesia izany, ary mbola tena miandrandra izany mafy. Petera dia nangataka ny toetra eo satria tonga ilay nampanantenaina, hita ny voninahitra ilay nampanantenaina. Teo alohra mbola nisalasala, ianao marina ve ilay Mesia? Ianao marina ve ilay andrasana? Fa rehefa niseho ny voninahitra dia tsy nisy fisalasalana intsony fa nino, ary nanantena Petera. Rehefa tonga eo amin'ny fotoana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika, dia misy vavaka ataontsika eo amin'ny fotoana fanomanana izay manao hoe: miandrandra sy mitalao ny fiverenanao izahay. Ary rehefa mamaky an'io dia manontany tena foana hoe tena miandrandra sy mitalao ny fiverenan'ny tompo tokoa ve ny fiangonana? Izaho ve tena miandrandra sy mitalao ny fiverenan'ny tompo, sa indraindray aza inverse, oka kely aloha tompo fa mbola tsy voninao? Ny vavantsika dia miangavy sy mitalao ny iverenanao? Tena miandry ny fiverenan'ny tompo ve ny fiangonany? Ny amin'ny Istelay izay nofidiny Jesosy hiakatra ny an-tendrombohitra araka aminy Jakoba, Petera ary Jaona, dia Istelay ireo no ahita ho vavolombelon'ny ananganana ny zanak'i Jairo. Ary satria tena miraikitra ho ampony izy telo lahareo ny teny fikasana, dia i Jakoba no voalohany indrindra ho faty ho an'i Kristy. Izay no tantarainy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 20:40 amin'izy amin'ireo apôstôly, dia izy no hahafoy ny ainy ho maty martira, satria fantany hoe toany ahoana ny enjeu dia fiainana mandrakizay. Ka na ny ainy aza toy ny Jesosy izay nahafony ainy dia tsy tazona izany ainy izany. Ary Jaona sy Petera dia tsy hay nampanginina intsony rehefa nitsangana ny tompo. Ka raha mandeha amin'ny tempoly izy ireo dia vomena sy mangina ianareo aza miteny zany anaran'i Jesosy izany. Fa nivaly tenin'ny Petera sy Jaona dia hoe tsara anareo anio, ny manaiky ny olona va no tsara kokosa ny manaiky an'Andriamanitra. Raha nidinika tamin'ny Elisy Mosesy ny tompo dia voalaza fa momba ny fandehanany ho an'i Jerosalema ny dinidinika nataony. Miteny hoe fandehanana eto dia miteny hoe exodos, izany hoe exode. Anao exode ny tompo. Ny exode raha ny tokony ho izy dia ny vahoaka izay nandevozina no hivoaka azo fanafahana. Fa ny exode ny tompo dia hafa. Ny tompo indray no hiditra ao anatin'ny fahoriana, hitodika ho an'i Jerosalema ny tompo, ka izy no hamakivaky ny aizana. Ka rehefa voavakivaky ny aizana dia mazava ny lalantsika. Ary iny aizina ny voan'ny tompo, nandalovan'ny tompo iny, iny no lalana angatahana mba ho arahiny mino. Ny an'ny tompo dia mifanohitra amin'ny exode izay angatahana ho ataontsika. Ny angatahana ho ataontsika dia hiala ao amin'ny fanandevozana ary mba hizotra ao amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Raha ny manome ny teny fikasana an'i Abrahama Andriamanitra dia nampatsiahivony an'i Abrahama aloha fa izy no nampanao azy ny exode avany orin'ny kaldeana ho tonga ao amin'ny tany izay nampanantenaina tany Kanana. Misy exode mila tao, misy fivoahana mila tao. Ary zany fivoahana zany dia ahafantarana hoe aiza no lalana ale, avy aiza ary akaiza. Mba fantatrao ve ry havana hoe makaiza ny lalanao? Mizotra makaiza ianao? Izao fotoana ny karema izao dia fotoana andiny itsika ny lalantsika, mizotra makaiza ny fiainantsika. Misy exode mila tao, misy fivoahana mila tao, izay vao tonga ao amin'ilay fiainana mandrakizay izay katsahiny Petera ho angatahiny. Talohan'io fiovantare io dia miantso ny mpianany tompo hoy izy hoe manara ahy ianareo. Misy fanarahana atao aloha izay vao tonga eo amin'io fitoerana mandrakizay io. Naniry ny hitoetra eo Petera fa mila mamakivaky ny fahoriany aloha ny tompo, ary mila manaraka iny lalan'ny tompo iny aloha ny mpianatra izay vao tonga eo amin'ilay toerana mandrakizay. Lalatokana ihany mantsy no azona makeo amin'io fitoerana mandrakizay io dia lalana miaraka amin'ny tompo. Ary ny ilazan'ny filazantsara azy dia ny hoe lalan'ny azo fijaliana. Inona moa izany lalan'ny azo fijaliana izany? Ny lalana amin'ny teny hebreo dia tsy midika ihany hoe chemin à suivre, fa ny lalana dia fitondrantena. Midika koa hoe fitondrantena na comportement. Ny fandiniana raha mizotra amin'ny lalan'ny azo fijaliana isika dia fandiniana izany ny fitondrantenantsika. Amin'izao fotoana ankarem izao dia antsoin'Andriamanitra sika andinika ny fitondrantenantsika. Ary ho hitantsika fa amin'ny lalan'ny azo fijaliana izay nandehanan'ny tompo dia nasehoany hoe toany ahoana izany fitondrantena angatahin'ny filazantsara amin'ny tsirairay izany. Rehefa nanambara fandroany ny amin'ny fahoriany mantsy ny tompo, rehefa niala teo an-tendrombohitra ary hiditra hizotra ho an'i Jerosalema, dia niady hevitra voalohany nataon'ny mpianatra rehefa hoe hizotra ho an'i Jerosalema ny tompo dia iza no lehibe indrindra amintsika? Ny tompo ory ny mpianatra miady hevitra amin'izay ho lehibe indrindra. Ny valiteniny tompo ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo dia lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Miverina ho tahaka ny zazakely, Jaona raha manambara azy dia mitovy ihany ny heviny fa hoe Jaona hoe raha tsy ateraka indray miverina ho tahaka ny zazakely ianareo. Ny fangatahan'ny mpianatra dia iza no lehibe, izany hoe ao an-tsaina efa ao izy. Ny mpianatra dia efa tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa fantaniana fotsiny sisa hoe iza no lehibe. Fa ny valiteniny tompo dia hoe ahoana no atafidiranao? Eo ny fiandohany, ahoana no atafidiranao? Mariky ny fitondrantena iray eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana dia ampitovian'ny tompo amin'ny toetry ny zaza. Mitovy amin'ny toetry ny zaza ny toetry ny mino. Ny toetry ny zaza alaintahaka eto dia ny fahalemeny. Ny zaza dia malemy. Tao amin'ny fotoanandron'ny tompo tamin'ny antikite, ny zaza dia mariky ny fahalemena, ny febrilite. Tsy mba manana anjara fitenenana ny zaza ao amin'ny fiarahamonina. Ny anjarany dia manaiky izay lazaina ary mankato. Izany no anjaran'ny zaza. Raha misy ady hevitra, tsy mba manana anjara fitenenana ny zaza. Mangina ny zaza ary izay lazaina azy no ataony. Malemy ny zaza ka mila fiarovana raha mivoaka. Antsoina isika mba hatsapa fa mila fiarovana isika raha mivoaka. Malemy isika satria mahery vaika ny fandrovitatitsiny devoly, ka mila mahatsapa isika fa malemy. Ny fivavaka Davida ao amin'ny salamo dia salamo fa 27 vakitsika teo dia mitalao fiarovana. Ilay Davida mpanjaka lehibe mitalao fiarovana satria mahatsapa fa malemy. Tsiny zany toe-po angatahin'ny filazantsara amintsika izany fa ny toetry ny tompo mihitsy izany. Raha nizotra ny lanja ny azo fijaliana ny tompo tsy mba namaly na voakora na voarora na voakapoka dia tsy mba namaly ny tompo. Fa ny fivavaka nataon'ny tompo dia mitodika any amin'ny narainy satria fantany fa narainy no miahy azy. Feno fanetretena ny lalan'ny azo fijaliana ka izany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe manahafa ahy ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. Ny mifanohitra amin'ny fanetretena manko dia ny mivatravatra sy ny manitsakitsaka ny madinika. Tsy mba olon'ny fihavanana ny olona tia korontana. Fa ny lalan'ny azo fijaliana dia lalan'ny fampihavanana. Tena tokony mariky ny mino io fitondrantena ray io. Ny zanak'Andriamanitra dia olon'ny fampihavanana. Satria nahoana? Satria ny fanahy izay miasa ao aminy dia fanahy fampihavanana. Midika ny hoe fanahy masina, masina, agios, dia midika hoe manokana. Izany hoe mandray ny fanahy masina ary mametraka manokana. Ary misy fanahy mifanohitra amin'izy io, dia ny fanahy ny diabolos. Ny diabolos dia manaparitaka sy mandrava. Mifanohitra ireo fanahy roa ireo. Fa ny fanahy ny mino, fanahy masina, dia fanahy mampiavana, fanahy mandravona. Ny fanahy rehetra sy fitondrantena rehetra mifanohitra amin'izay dia tsy mba fitondrantena eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Koa satria fanahy mampiavana dia tsy misy fampiavanana raha tsy misy fifamelan-keloka. Ka ny toetra ny mpanaradian'ny tompo dia olon'ny famelana, olon'ny fifamelana ny olona mpanaradian'ny tompo. Impito isan'andro ve hoy ny mpianatra? Tsia hoy Jesosy. Impito amin'ny 70, 7 fois, 77 fois. Ireo toetra ireo dia mbola miverina ihany. Ny toetra ny tompo izy ireo. Ny tompo raha notevatevaina dia ny valiteniny dia hoe mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy diso velively tsika ry havana malala raha mantany hoe ahoana no avy tany zany, ery toy ny ahoana no avy tany zany. Fantatry ny tompo tsara fa ho mafy ny lalana mbola ho atrehiny reto mpianatra reto, ka noho izany no nanehony ny voninahiny teo aminy. Niova tareny tompo mba ho hitany mpianatra hoe inona ny enjeu, inona ny zavatra eo amin'ny fiafarany ho lalana io. Misy fiainana mandrakizay ao. Ny finoana sy fanantenana io tompo be voninahitra io, io tompo be voninahitra io no miara-dia amintsika, ary io tompo io no milaza fa izao momba anareo mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Izany no ery anatanterahany no mino izay angatahiny tompo rehetra, satria fantany fa ny tompony dia miaraka aminy mandrakariva. Io tompo io no hitsenantsika rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalany azo fijaliana isika, ary izy no andray antsika. Ampitovian'ny tompo amin'ny ondrikely manara-dia isika. Isika reto dia ondrikely ny tompo avokoa. Ary io ny tompo amin'ny Jaona toko fahafolo. Ny ondry dia miaino ny feony, ka izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany, antsoiny tompo amin'ny anaranao tsirairay avy ianao anaraka azy, ary entiny mivoaka avy ao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, naiza naiza aleanao. Rehefa fantatra hoe aiza ny lalana aleanao dia mialohanao ny tompo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba harainy fandosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Mipetraka ny fanontaniana, miaino ny tompo ve isika? Mahay miaino ny feon'ny tompo ve isika? Raha fitinina dia fiainana firaisana amin'ny tompo ny lalan'ny azo fijaliana. Tsy misy sarotra toy izany hoe miaino izany ry havana. Tena sarotra ny miaino, ka nataon'ny Jiosy vavaka isan'andro mihitsy izy io. Miainoa ry Israely, isan'andro dia mamerina izay vavaka izay ny Jiosy. Miainoa mba ho tsarony fa mila miaino izy. Ny mialoha ny fanomezana ny lalàna dia mangataka ny tompo aloha hoe miainoa ry Israely. Mipetra dia miaino. Tsy misy mahay miaraka amin'ny tompo raha tsy mahay miaino ny tompo. Ary tsy misy fiarahamonina tanteraka raha tsy mahay mifampiaino ny mpiaramonina. Raha tsy mahay mifampiaino ny mpirahalahy dia tsy misy fiarahamonina vanina. Ny teny Hebreo milazany hoe miaino sy ny hoe mankato dia tena ray ihany. Tsy hain'ny Hebreo no manavaka ny hoe mankato sy miaino, tena ray ihany no anambarany izany. Ka raha mivavaka ny zanak'Israely miantso ny tompo, milaza hoe miaino, mba miaino Jehovah ho. Ny ao ambadika izay teny hoe miaino Jehovah izay dia hoe miasa Jehovah ho, agi. Mitovy ihany ireo, miaino sy manao dia tsy maintsy miaraka. Ary rehefa mamaly azy ireo ny tompo, rehefa miaino ny zanak'Israely, miantso ny zanak'Israely hoe miaino Jehovah ho, miasa Jehovah ho, dia nivaliteniny tompo dia hoe miainoa ny zanak'Israely. Ary ao amin'ny dikateny izy tsy hita tsara fa rehefa miaino, miantso ny zanak'Israely hoe miaino indrepa, dia niavalin'ny tompo dia hoe miaino, miaino. Averin'ny tompo indroa ilay teny hoe miaino. Miaino aloha, ary ao anatin'ny fiainoana ao no hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy ny mpirahalahy, izany hoe isika mpiraitam-po ao amin'ny tompo, ahay miara-miaina sy miara-mandroso eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana raha tsy mahay mifampiaino. Inona moa izany hoe mifampiaino izany? Mifampiaino izany tsy hoe mitenena fa eto a fa tsisy zavatra hoeniko akory, fa tsy terapia izy io. Tsy terapia hoe mitenena mba ho afaka ny fonao. Ny atao hoe mifampiaino dia miezaka mafy aho ahazo izay tia ny namako lazaina. Tsy miaino mba hamaly azy, fa miezaka mafy aho hafantatra hoe inona ary ny tianytia namako ity lazaina. Ary raha samy mahay miaino avokoa ny olona rehetra, dia ho hitantsika fa matetika tsy ala eritreretintsika no tia ny namantsika lazaina fa zavatra hafa. Ka raha mahay mifampiaino ny mpiraitam-po dia tsy misy ny ady, tsy misy ny tsy fifankazahoana, satria mahay mifanaja. Ireo toetra rehetra ny tany saintsika ireo dia tsy inona akory fa ny vavaka, izay no mandravina azy. Ny vavaka, ny vavaka dia sady fiainoana an'Andriamanitra, fiainoana ny namana mba hitondrana azy eo anatrehan'Andriamanitra ary fandehanana miaraka amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia fanitretena, manaiky fa Andriamanitra no lehibe. Ary ny tompo, raha miverina eo amin'ny etomboan'ny teny izay nivakintsika teo, dia ny antony nitondrana ireo mpianatra ireo hoe ny an-tendrombohitra dia satria hivavaka izy. Olon'ny vavaka ny olona mizotra eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana. Raha hifidy ny mpianatra ny tompo dia nivavaka izy. Raha hizotra ho an'i Jerosalema ny tompo dia nivavaka izy. Izao nefa mampitandrina ny apôstôly fa misy ny vavaka izay heverina ho vavaka nefa dia fahavalon'ny azo fijaliana, hoy Paoly tao amin'ny Filipianina izay novakintsika teo. Hoy Paoly fa maro no mandeha kanefa fahavalon'ny azo fijaliany Kristy. Dia tanisan'ny Paoly izany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarany no voninahiny, tsy misaina afa-tsy ny zavatra ny tany izy. Ho antsika mizotra amin'ny lalan'ny azo fijaliana kosa, hoy Paoly, ny fanjakantsika dia any an-danitra ary any no iandrasantsika ny mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ho famaranana eto mpiandrasana ny tompo dia hoy ny tompo raha naminany, rehefa ho avy aho moa ve ahita finoana. Mitodika amintsika vahoaka an'Andriamanitra izany, rehefa ho avy ny tompo moa ve ahita finoana ao am-pontsika izy, moa ve ahita finoana ao amin'ny fiangonana izy. Izany hoe mbola ondry ve ny fiangonana izay miaino ny tompony ary tsy mahafantatra feo hafa afa-tsy ny feon'ny tompony. Ary marina ho antsika tsirairay avy izany. Ho an'Andriamanitra rety ny voninahitra. Amen. Manasantsika hitsangana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina izany aneno anapaka ho amponareo ka ho tonga ondrikelin'ny tompo isika tsirairay avy. Amen. Mipetraka ny fiangonana.